musika klasikoa eta soinu bandak deskubritu nahi baituzu, orain dezu aukera Txantxakun irratian. Iruretatik lauetara, asteazkenero zuzenean, Ad Libitum irratsaioa, eta internet bidez txantxakun.org orrialdean. Edward Elgar konpositore ingelesarekin emango diogu hasiera gaurko saioari, Pompa eta zirkunstantzia obra ezagunarekin. Proms kontzertuetan estrenatua izan zen 1901. Proms kontzertuak Londresen uztailetik irailera egiten diren kontzertuak dira. Egunero musika klasikoko kontzertu bat ospatzen dute. Martxa hau estrenatu zutenean, esan bezala 1901, jendeari ikaragarri gustatu zitzaion, jendearen artean arrakasta handia eduki zuen. Oihuka zitzen jendea txaloka eta historian lehengo aldiz eta aldi bakarrez gainera, bitan errepikatu zuten martxa hau bis bezala. Arrakasta hau ikusita konpositoreak martxa gehiago idatzi zituen eta Pompa eta zirkunstantzia martxa bilduma sortu zuen. Entzun dezagun ba Edward Elgarren lehenengo martxa.
Thank you.
Edward Elgarren martxa entzun ondoren euskal konpositore baten txanda dator. Jesus Guridi gazteiztarrarena. Bere lan ezagunenak El Caserío zartzuela, Amaia opera eta 10 melodias baskas dira. Gaur azken hau entzungo dugu, 1940an idatzia. Inspirazioa Resurrección María de Azkueren kantutegitik jaso zuen. Eta melodiak Euskal Herriko txoko desberdinetatik bildu zituen. Adibidez, 5 melodia Nafarroaldean hartu zituen, 3 Bizkaian, 1 Gipuzkoan eta beste bat Lapurdin. Entzun ditzagun ba, guri diren melodia euskaldunak. Thank you. Chopinen bi bals entzungo ditugu jarraian. Kompositore eta pianista virtuosoa zen Chopin. Polakoa, erromantizismo garaiaren ordezkari handia. Bere lanen artean, bals bilduma bat dugu. Garaiontan Bienako balsak modan zeuden eta Europako sala guztietara zabaltzen hasi ziren. Schubert edo Weber garaiko kompositorek ere idatzi zituzten balsak. Chopinenak berriz desberdinak dira. Behar bada, dantzatzeko musika ordez, garaiko giroaren oroitzapen bat bezala idatzi zituen dantza hauek. Robert Schumannek horrela esan zuen. Chopinen bals bakoitza poema motz bat da, eta bertan konpositorea imaginatu dezakegu dantzan dabiltzan bikotei begira, dantza baino gauza sakonagoetan pentsatzen. Entzun dezagun ba, minutu bateko balsa deitzen zaiona eta bals handi eta distiratsua. Peter Schmalfusen eskutik.
Thank you.
Chopinen balsetatik Beethovenen seigarren sinfoniara egingo dugu salto. 1808an idatzi zuen, ia bosgarrenarekin batera. Musiko musika programatikoa da. Honek zer esan nahi du? Ba, helburu bezala, irudi, eszena edo egoera animiko bat transmititzea du. Kasu hontan Beethovenek horrela deitu zion sinfoniari. Landa bizitzaren oroitzapenak. Konpositoreak natura maite zuen, hiritik kanpo ibiltzea gustatzen zitzaion, eta askotan Viena utzi eta herri txikietara joaten zen bere lanak idaztera. Lehenengo mugimendua eta hirugarrena entzungo ditugu. Izenburu hauek dauzkate, lehenengoak, sentimendua laien esnatzea, mendira iristea, eta hirugarrenak nekazarien topaketa alaia. Entzun dezagun ba, Beethovenen seigarren sinfonia, Euskadiko Orkestraren eskutik.
Thank you.
Beethovenen seigarren sinfoniaren lehenengo eta hirugarren mugimenduak entzun ditugu. Bagoaz aurrera eta dakizuen bezala, asteko soinu bandaren ordua iritsi da. Zein ote da aste hontako pelikula? Ba, Eiztaria, El Cazador edo ingelesez originala The Deer Hunter pelikula. 1978koa da pelikula eta aktore nagusia Robert De Niro ezaguna da. Pensilvaniako hiru langilei buruzko historia da. Beraien bizitza lasaia bapatean aldatuko da Vietnameko gerrara joaten direnean. Pelikula honekin egin zen ezaguna Stanley Myersen Cavatina abestia. Hasiera batean pianoarentzat idatzi zuen eta aurrerago John Williams gitarristak eskatuta, egokitzapen bat egin zuen gitarrarentzat. Arrakasta handia eduki zuen pieza honek. Entzun dezagun ba, Stanley Myersen Cavatina, The Deer Hunter pelikula.
Thank you.
Hau izan da dena gaurkoz, Ad Libitum irratsaioa da hau, eta hemen izango naiz berriro datorren asteazkenean. Hiruretatik lauretara, elkarrekin musika klasikoa eta soinu bandak deskubritzeko. Jakun irratia da hau, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM. Eskerrik asko nerekin egoteagatik eta asteazken arte.